азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте аялдардын тилектештигине арналган жөө жүрүштүн айланасындагы талкуулар токтой элек, айрымдары коркутууга дуушар болуп жатышат.
На самом деле, ненависти после марша не стало больше. Эта ненависть стала заметной.
Токмокто жол кырсыгында кызынан айрылып өзү төшөккө жатып калган аял соттон адилет чечим күтүп жатат. Британия өкмөтүнүн өлкөнө евробиримдиктен чыгаруу жол жобосу камтылган документи дагы четке кагылды.
587 барак болсо, ар бир пункт менен Евросоюздагы 26 өлкө болсо, Британия ошо ар бир өлкө менен бирден бир келишим түзүш керек.
Ошондой эле Украинадагы улуттук күчтөрдүн ролу тууралуу сөз кылабыз, толкунду которобуз. Бүгүн 13 март, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, оолу жаңылыктар Касым Рахманкуловдан.
Рахмат Санжар, сиз айткандай эле Тереза Мэйдин экинчи Brexit планы өтпөй калды. 12 марттын кечинде Британиянын өкмөтүнүн өлкөнү евробиримдиктен чыгаруу жол жобосу камтылган документи дагы четке кагылды. Тереза Мэйдин жаңы вариантын 242 депутат колдосо, 391 ага каршы болушту. Сынчылар жаңы келишимде эле Британияны багынкы өлкөгө айлантарын чыккандан кийин евробиримдиктен бир катар эрежелерине баш ийип каларын белгилеп жатышат. Бирок Мэй акыркысын эң мыкты жана жападан жалгыз мүмкүн болгон документ эле деп экинчи жолу утулушуна терең өкүндү. Эми шаршембиде парламентке кезектеги маселе добушка коюлат. Ал 29 мартта тактап айтканда Brexit сүйлөшүүсүнө берилген мөөнөт бүткөндө евробиримдиктен эч келишимсиз эле кол үзүү маселеси. Премьер министр Тереза Мэй мындан болгондо дагы бир нече тандоо пайда болорун белгилеп жатат.
The EU will want to know what use we mean to make of such an extension.
Евробиримдик узартылган мөөнөттү кайсы максатка колдонорубузду билгиси келет. Палата ошол маселеге жооп бериши шарт. Элүү беренеден баш тартууну каалайбы? Экинчи рет референдум өткөрүүнү каалайбы? Же болбосо башка бир келишим менен чыгууну каалайбы? Деп суроо жолдоду Тереза Мэй. Жергиликтүү кабарлардан 3 саясатчы Атамбаевдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн доо арыз жазган саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев ар бирине 100,000 сомдон компенсация төлөп берүү чечимине каршы болуп, апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Макул болбой кайра берип атат да, ошо жана 3 миллион деп ар бир 3 миллиондон талап кылат эле апрелден, анан экс президенттен кайра эле ошондой талап кылып атышат да, 18 миллион. Биз жакын эле алганбыз чечимди, мен кечээ эле бергем Алмаш Шашенович, анан биз чечим кабыл элек болчубуз.
Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту Атамбаевди ар бир саясатчыга 100,000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирген. 28 февралда райондук судья Апрель телеканалын такталбаган маалымат таратканы жөнүндө төгүндөө берип, доогерлерге эфирдик убакыт берүүгө милдеттендирген. Ал эми телеканалдын жетекчиси Дмитрий Ложников алар Алмазбек Атамбаевдин интервьюсун чыгаруу менен журналисттик принциптерин бузбаганын айткан. Саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар экс президент телеканалдагы маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. 40 чоронун лидерине ээн баштык беренеси менен иш козголду. 11 мартта коомчулукка 40 чоро деген ат менен белгилүү кыймылдын лидери Замирбек Көчөрбаевке жоосундар жөнүндө кодекстин 119 ээн баштык беренеси менен иш козголду. Бул маалыматты милиция тастыктады. Буга Замирбек Көчөрбаев менен 8 марттагы марштын уюштуруучусу активист Мира Токушованын түз эфирдеги кайым айтышы себеп болгон. Телеканалдардын биринде сүйлөп жаткан Көчөрбаев анда активисттердин даректери бар экенин айткан. Мира Токушова мындай билдирүүнү опуза катары сыпаттап, ошол эле күнү милицияга арыз жазган. Көчөрбаев активисттердин дарегин чогулта баштаганын Азаттыкка ырастап, аны төмөнкүчө негиздеген.
Эми мындай да, даректи сурагандачы, ал дарек ар кандай маанеде суралышы мүмкүн. Дарек барып эмне коркутуп, үйүн талкалап, үйүн өрттөп же аны сабап эмес да. Сотко барып кагаз иш жазып барып барсам албай койду арызымды, почта аркылуу жөнөтөбүз буларга депчи. А биз дарегин эл бирок көрсөтпөгөндө мен кантип каяк кимди таап бересиз деп албай коюшту да. А бизге дарек керек, мен 5 миллион долларга айыппул салдыртайын деп атам.
8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик билдирген жүрүшү өткөн. Акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдогон плакаттарда болгону коомчулукта сынга алынган. Казакстан азаттыктын кабарчысына айыппул, Казакстандагы азаттыктын кабарчысы айыппулга жыгылды. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Сания Тойкен полицияга баш ийбегендиги үчүн 50,500 теңгеге айыппулга жыгылды. Тиешелүү чечимди 12 мартта Жаңы Өзөндүн административдик соту чыгарды. Полициянын Тойкен боюнча протоколунда ал укук коргоо кызматкерине баш ийбе койгону айтылат. Журналист жана анын адвокаты соттун чечимине макул эместигин билдиришти. Сания Тойкен 12 мартта мартка караган түнү Жаңы Өзөндөгү кафелердин биринен алдынан кармалып полиция бөлүмүнө жеткирилген. Журналист өзүн кафеге келген белгисиз кишилердин чатагынын күөсү катары кармап кетишкенин билдирген. Окуяны көрбөгөнүн айтканына карабай полицияга алып барышканын кошумчалады. Сот Тойкен боюнча ишти 12 мартта түштөн кийин карады. Бул анын акыркы айда 3-рет кармалышы.
Касым Рахманкулов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн жаан чачын болбойт. Тоолуу жолдорго муз тоңот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында 15-17 градуска чейин жылуу. Ысык Көл дубанында 12, Нарын жергесинде 5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 16 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. 8 мартта Бишкекте өткөн аялдардын тилектештигине арналган жөө жүрүштүн айланасындагы талкуулар токтой элек. Негизги сын аялдардын укугун коргоого чакырган маршка ЛГБТ өкүлдөрүнүн катышканы үчүн айтылууда. Ошол эле учурда маршка катышкан активист жана саясатчылар уюштуруучулардын өздөрү да учурда ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө дуушар болуп жатканын айтып чыгышты. Алар бийлик өкүлдөрүнө кайрылып чара көрүүнү өтүндү. Кененирээк кийинки баянда.
Я напишу заявление. Это было в прямом эфире.
11 мартта телеканалдардын биринде жөө жүрүштүн уюштуруучуларынын бири Мира Токушева Кыргыз чөйрөлөр бирикмесинин лидери Замирбек Көчөрбаев менен кайма айтышып кеткен. Андан кийин Токушева түз эфирде коркутту деп Көчөрбаевдин үстүнөн милицияга арыз жазып кайрылган. 12 мартта аялдардын тилектештик маршын уюштурган феминисттик уюмдардын өкүлдөрү басма сөз жыйын өткөрүп, учурда аларды Кыргыз чөйрөлөр бирикмесинин парламенттин айрым өкүлдөрү жана башка белгисиз адамдар коркутуп жатышат деп айтышты. Алар Ички иштер министрлигинен, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан жана өкмөттөн мындай аракеттерге чара көрүүнү өтүнүштү.
На самом деле ненависти после марша не стало больше. Эта ненависть стала заметной.
Чындыгында марштан кийин коомдо болгон жек көрүү көйгөн жок. Болгону ал ачыкка чыкты. Кече түз эфир учурунда Кырк чөйрөнүн лидери биздин активисти ачык эле коркута баштады. Биз өкмөттөн ушундай учурларга реакция кылышын талап кылабыз. Ошондой эле депутат тарабынан да көптөгөн жек көрүү чакырыктары айтылып жатат. Жаран кандай социалдык макамды ээлебесин, ал мындай чакырыктары үчүн жоопкерчилик алыш керек,
деди активист Надира Масюмова. Буга чейин аталган тилектештик жөө жүрүшүнө катышкан жарандык активист Рита Карасартова да аны коркутуп атышканын билдирген. Ошондой эле опуз алууго Эдил Байсалов жана саясатчы Равшан Жээнбеков да кабылып жатканын айтышууда. Бирок алар коопсуздук кызматтарына арыз жазып кайрылбай турганын ишара кылышкан. Жээнбековдун айтымында көз карандысыз оппозиция өкүлдөрүн жана жарандык активисттерди басмырлоо бийликтин өзүнө ыңгайлуу.
Адатта эгерде ушундай учурлар боло турган болсо, мисалы бийлик тарапка, же болбосо бийликтеги адамдарга, же болбосо бийликтин жакындарына, анда алар барып баса калат да бардыгы. Ал эми бизге окшогон ошол оппозициялык маанайдагы мындай эгемендүү көз караштагы саясатчылар, граждандык коомдун өкүлдөрүнө мынакей ушул 4-5 күндүн ичинде аябагандай болуп көрбөгөндөй жек көрүүчүлүк, ыпылас, жаман сөздөр айтылып атат. Кайсы бир жерде мындай жакындарыбызга чейин өткөн, балдарыбызга, кыздарыбызга, ата энелерибизге чейин улуттук коопсуздук кызматы, бийлик бирөөсү дагы мындай реакция кылбайт да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Нурлан Каназаров 11 мартта Кырк чөйрөө кыймылынын лидери Замирбек Көчөрбаевке карата арыз түшкөнүн Азаттыкка билдирген. Бирок Замирбек Көчөрбаев анда өзү башкы прокуратурага арыз менен кайрылганын жана 13 мартка чейин жооп алууну талап кылганын айткан.
Анан ушуга жол берген жергиликтүү бийлик, жергиликтүү мамлекеттик органдар сөзсүз жооп бериш керек. Башкы прокуратурага бүгүн биз ушул боюнча атайын арыз менен бердик. Тез аранын ичинде мына 13 мартка чейин бизге жооп берип жазалабаса 13 мартта эл площадка чыгат.
Равшан Жээнбеков 8 марттагы маршка Рита Карасартова, Эдил Байсалов жана Өндүрүш Токтоносуров сыяктуу активисттер тек гана аялдардын укугун коргоого тилектештигин билдирип чыкканын айтып, уюштуруучулардын кемчилиги катары алардын арасында жыныстык азчылыктардын өкүлдөрү болгонун алдын ала кабарлабай койгонун айтты. Марштын уюштуруучулары өз кезегинде жыныстык азчылыктар 4 жылдан бери эле жөөжүрүшкө чыгып жүргөнүн айтышты. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик билдирген жүрүш өткөн. Акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдогон плакаттар да болгон. Ушундан улам айрым уюмдар жыныстык азчылыктарды жактаган жүрүш болду деп шаардын бийлигин жана ага катышкан активисттерди сынга алышууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда эми маек угабыз. Киевтеги Пента саясий иликтөөлөр борборунун директору Владимир Фименко Украинадагы улуттук күчтөрдүн ролуна жана алардын өлкөнүн коопсуздугуна тийгизген таасирине токтолду эле. Аны Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Владимир мырза, мына Украинада шайлоо өнөктүгү кызып турган маал, ар кыл саясий күчтөр, алардын ичинде улутчулдар дагы шайлоого активдүү катышып жатышат. Деги эле ашкере улутчул күчтөр коом үчүн канчалык кооптуу?
Думаю, что прямой угрозы от них нет, именно потому, что они не популярны.
Украинада улутчул күчтөрдөн түздөн-түз коркунуч деле жок. Анткени алар популярдуу эмес. Алардын лидерлеринин шайлоочулар арасындагы кадыр баркы дагы төмөн. Алардын коомдук рейтинги 2-3% тегерегинде. Ал эми шайлоого катышып жаткан улутчул лидерлердин рейтинги андан да кылдый. Бирок улутчулдар көчөдө күчтүү. Алар чоң-чоң акцияларды уюштурушат. Кээде андай иш-чаралардын түздөн-түз таасири дагы бар. Бул албетте көптөрдү чочутат, кооптондурат. Улутчулдар бириккенде көчөгө 10,000 кишини алып чыга алышат. Ошондой эле улутчул көз караштарды элдин кайсы бир бөлүгү колдойт. Бул жерде улутчул эмес, согуштук патриоттук маанайдагылар деп айтсак так болот. Өлкө чыгышындагы Орусия менен жаңжал, Москвага каршы туруу согушчул патриоттук көз караштын жайылышына түрткү берүүдө. Мурдагы жылдарга караганда азыр мындай көз караш солгундап калды. Бирок андайлар дале бар.
Саясий бийлик улутчул күчтөрдү кантип өз кызыкчылыгына колдонуп жатат?
В данном случае президентская команда и сам президент Порошенко используют...
Буга алыс барбай эле мисал келтирейин. Шайлоо өнөктүгүндө президент Порошенко менен анын командасы адатта улутчулдар пайдаланган риториканы, айрым тезистерди ачык эле колдонуп жатат. Так мүнөздөмө берсек, улуттук консервативдүү деп айтат элем. Агрессивдүү улутчул деп кесе айтууга болбойт, бирок ошого жакын. Кантип колдонуп жатышат? Улутчулдардын кайсы бир бөлүгү, мисалы Дмитрий Ярош, Петр Порошенкога колдоосун билдирди. Батыш Украинадагы улутчул күчтөрдүн лидерлери Порошенкону колдоп турушат. Бул бийлик мындай күчтөрдү кантип колдонуп жатканынын бир эле мисалы. Ошол эле маалда улутчулдардын дагы бир бөлүгү, анын ичинде улуттук корпус деген жаш активисттердин таанымал тобу Порошенкону кескин сындап жүрүшөт. Президентти саясий коррупцияга, армиядагы жемкорлук аркылуу байып, адамдардын канынан акча жасап жатат деп айтышат. Алар улутчулдардын биринчи тобуна таптакыр каршы позицияда. Айрым учурда бийлик улутчул радикалдарды аскердик отряд же чабуул койгон күч катары колдонушат.
Патриотизм менен национализмди же мекенчилдик менен улутчулдукту кантип айырмаласа болот? Деги эле ортодогу чекти аныктаса болобу?
Эки көрүнүштүн ортосундагы чек шарттуу гана. Ар бир жолу ошол кырдаалга жараша баа бериш керек. Мекенчилдик өз өлкөмдү коргоо. Украинада көп улутчулдар өз ыктыяры менен өлкө чыгышына фронтко барып курман болушту. 2014 жылдагы майдан окуяларында улутчулдардын бир тобу өмүрүн берди. Бул окуяларда алар өздөрүнүн мекенчилдик позициясын көрсөтүп, ошого берилгендигин далилдешти. Чек кайда деп сурап жатпайсызбы? Менин көз карашымда радикалдык агрессивдүү улутчулдуктун түпкү себеби ксенофобия менен байланыштуу. Өз өлкөңдү коргосоң патриотсуң, ал эми сен башка улуттагы же башка диндегилерди душман көрсөң, бул ксенофобдук улутчулдук. Демек, алардын бири биринен айырмасы ксенофобияда.
Кыргызстанда деле Украинадагыдай башка улутка, кайсы бир топко каршы чыккан улутчул маанай күчтүү экени жашыруун деле эмес. Демек анын түпкүрүү ушу ксенофобияда жаткан турбайбы?
Я знаю, да, у нас эта проблема тоже есть.
Ооба, Кыргызстандагы улутчулдукка байланыштуу көйгөйлөр менен таанышпыз. А бизде дагы ал бар. 8 мартта демонстрация маалында Харьковдо улутчул күчтөрдүн мүчөлөрү менен феминисттик уюмдардын өкүлдөрү кагылышты. ЛГБТ өкүлдөрү көчөгө чыкса, улутчул күчтөр аларга каршы чогулушат. Бул маселенин өзөгү ошол мен жогоруда айткан ксенофобияга барып такалат.
Кыргызстанда жакын коңшубуз Кытайга каршы маанайда бар. Карапайым адамдар бул мекенчилдикпи же улутчулдукпу так айрып деле биле албай калышат.
Ну, у нас, да, ну, у нас похожая ситуация, только она еще более жестче.
Бизде деле жагдай силердикиндей. Болгону бизде кырдаал албетте курч. Кыргызстанда Кытайдын экспансиясынан чочулуу деп айтса болот го. Биз болсо Орусия менен жаңжалдашып жатабыз. Орусия Крымды өзүнө каратып алды. Расмий жарыяланбаса дагы гибриддик уруш, Донбасста согуш жүрүп жатат. Бул көп украиналыктардын, айрыкча улутчулдардын Орусияга кастык маанайын күчөтүүдө. Ооба, Украинада антиорусиячылдар мурдатан бар эле. Бирок өлкөнүн чыгышындагы уруштан кийин улутчулдар дагы күчтөнүп, алардын деми башкаларга дагы таасир этип жатат. Ашынган улутчулдар Киевтеги Орусиянын элчилигинин алдында жана башка Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү турган жерлерде радикалдык акцияларды уюштуруп жүрүшөт.
Деги эле улутчулдук менен ойноо эмнеге жеткириши мүмкүн?
Бул жерде согуштук патриотизмди баса белгилегим келет. Анын тоокелчилиги дагы чоң. Компромиссти четке кагып, эч бир нерсени кабыл албай, аскердик гана аракетти туура көргөндөр коом үчүн өтө кооптуу. Биздин азыркы кырдаалга жараша мындай маанай менен кайсы бир деңгээлде келише алса болот. Эгер сен фронтто душманга каршы күрөшүп жүрсөң, зордук зомбулукка жол берилет. Ооба, өз өлкөңдү коргоо үчүн колуңа курал алып чыгасың. Башкарга жок. Бирок саясий күрөштө зордук зомбулук ыкмаларды колдонуу бул келишкис нерсе. Буга эч качан жол бербөө абзел. Мына кайсы чектен өтпөш керек дегени мына ушул жерде. Тилекке каршы бизде да, силерде да айрым радикалдык маанайдагы топтор өлкөнүн ичиндеги коомдук саясий турмушта зордук зомбулук көрсөтүүгө ыктап турушат. Мына ушунун өзү өтө кооптуу.
Киевтеги Пента саясий иликтөөлөр борборунун директору Владимир Фименко менен Гүлайым Ашекееванын маегин уктуңуз. Эми кабарлардан очкай мазмуну. Британияда өкмөттүн экинчи Brexit планы да өтпөй калды. Кыргызстанда 3 саясатчы, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн эми Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. 40 чоронун лидери эн баштык беренеси менен сурак берди. Брюссельде жөөттөрдүн музейине ок аткан киши өмүр бою абакка кесилди. Ошто тоют чыгаруучу ишкана ачылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык шекит.org. Кутман таң, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Шейралиев. Бүгүн 13 март. Кабарларда айтылгандай, Британия өкмөтүнүн өлкөнү Евро биримдиктен чыгаруу жол жобосу камтылган документи дагы четке кагылды. Тереза Мейдин жаңы вариантын 242 депутат колдосо, 391 каршы болушту. Лондондогулар 29 мартка чейин Евро биримдиктен кайсыл жол менен чыгып кетүүнү чечиш керек эле. Бирок дүйнөдөгү эң бакубат мамлекеттердин бири Британия арасат абалдан дале жол таба албай турат. Негизи Али Токтоконовтун баянында.
15 январда парламент премьер-министр Тереза Мейдин узактан берки даярдап келген алгачкы Brexit келишимин четке аккан. Ошондо эл өкүлдөрү кошумча сунуштарды беришип, Евро биримдик менен кайра сүйлөшүп, жаңы келишим алып келүүнү Мейге тапшырган эле. Бул ирет каршылар азыраак болгону менен премьер-министр баары бир өкүлдөр палатасындагылардын көбүн ынандыра албады. Сынчылар мындай келишим Британияны багынынкы өлкөгө айлантаарын, чыккандан кийин дагы Евро биримдиктин бир катар эрежелерине баш ийип каларын белгилеп жатышат. Бирок премьер айым акыркысын эң мыкты жана жападан жалгыз мүмкүн болгон документ эле деп экинчи жолу утулушуна терең өкүндү. Ошентсе дагы мындай болору күтүлүп жаткан, андыктан алдын ала кадамдар дагы ойлонуштурулган. Ага ылайык эми шаршембиде парламентке кезектеги маселе добушка коюлат. Ал 29 мартта, же болбосо сүйлөшүүгө берилген мөөнөт бүткөндө Евро биримдиктен эч келишимсиз эле кол үзүп кетүү маселеси. Бул эмнени түшүндүрөт? Башка британиялыктардай эле процесске такай көз салып отурган лондондогу кыргызстандык Бакыт Азимканов анда эле өкмөт менен Брюсселдин
буга чейинки эмгектери жокко чыгарын билдирди.
Келишимсиз чыкса ошол азыркы учурдагы келишимдин долбоорундагы 587 барак болсо, ошо 587 барактагы ар бир пункт менен ошол Евросоюздагы 26 өлкө болсо, Британия дышка ошо ар бир өлкө менен бирден бир келишим түзүш керек. Ар бир пункт боюнча айыл чарба продукциясы, фармакология, транспорт, адамдардын каттоосу ар бирине буга канчалыган жыл кетет?
Ал эми бүгүн шаршембиде британ депутаттары мындай кылбайбыз дешсе, эртең бейшембиде башка бир суроо алдыларына коюлат. Ал евробиримдиктен чыгуу процессинин мөөнөтүн 29 марттан ары узартуу маселеси. Өзүнүн жүйөсүн айгышкан тейде коргоп, кечке маал жедеп үнү каргылданып бүткөн премьер министр айым мындай болгондо алдыбызда дагы бир нече жол чыгат деди.
Евробиримдик узартылган мөөнөттү кайсы максатка колдонорубузду билгиси келет. Палата ошол маселеге жооп бериши шарт. Элүүнчү беренеден баш тартууну каалайбызбы? Экинчи ирет референдум өткөрүүнү каалайбызбы? Же болбосо башка бир келишим менен чыгууну каалайбызбы? Бул суктана турган тандоо эмес, бирок бүгүн кечиндеги палатанын чечиминен кийин ушул тандоого бет алдык.
Дагы жөнөкөйлөтүп айтканда, өкмөт башчы Мэй Британия евробиримдиктен чыгуудан баш тартабы же чыгуу чыкпоо маселесин кайра элге салабы же болбосо үчүнчү башка бир келишим түзөлү деп евробиримдикке кайрадан кайрылабызбы деп жатат. Бирок үчүнчү ирет мүмкүндүк берилбеси Брюссель тарабынан 11 мартта эле ачык эскертилген.
Саясатта кээде экинчи мүмкүнчүлүк алган учур болот. Мына ушуну биз экинчи мүмкүнчүлүк деп турабыз. Бул жерде үчүнчүсү болбойт. Келгиле тандообузда ачык айкын бололу. Дал ушул Brexit келишими болот же таптакыр болбойт.
Деген эле Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер. Британиянын ички дүң жыйымы 2017 жылы 2 триллион 600 миллиард долларга жетип, дүйнөдө 5-чи өлкө болгон. Евробиримдиктеги Германиядан кийинки экинчи чоң экономика саналчу. 2016 жылы 23 июндагы референдумда британдардын 52% жакыны биримдиктен чыгууну колдогон. Жактагандардын максаты евробиримдиктин эрежелерине байланбаган өз алдынча саясат жүргүзүү, анын ичинде сооданы, өз каражаттарын өздөрү башкаруу эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Токмоктун тургуну Венера Нааматова былтыр жол кырсыгынан 12 жаштагы кызынан айрылып, өзүнүн жамбаш сүйүгү сынып төшөктө жатып калган. Кырсыкка күнөөкөр деген айдоочу мыйзам алдында жооп бериши керек эле деген жабырлануучу соттон акыйкат чечим күтүп жатат. Айдоочу жабырлануучунун жакындарынын макулдугу менен сот чечими чыкканга чейин камактан бошотулган. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Токмок шаарынын тургуну Венера Нааматова жарым жылдан бери көргөн күнүн көзүнө жаш алмайынча айта албайт. Өткөн жылдын 28 октябрында болгон жол кырсыгы жалгыз бой келинди 12 жаштагы кызынан ажыратып, өзүн төшөккө байлаган.
Пешеходдон өтөйүн деп атканда маршрутка келип токтогон, маршруткадан элдер түшүп аткан. Ар көйүстө дагы маршрутка токтоп, анын жанына да бир маршрутка токтогон. Кызым жете алып өткөндө тиги бала мени келип сүзүп кетти. Больницада 21 күн жаттым. Бутумду ошактан операция кылды. Жамбашымда сынган. Тергөөчүгө мен чалдым. Эмнеге мага келип мындай эме албайсыңар десем, мен тергөөчү деген кыйкырып өкүртүп өчүрүп салды. Мен эртең барам деп эртеси эмес, мен аякта да үйдө 10 күн жаттым. Больницадан чыкканда келген жок, бала да келбейт, кечирим да сурабайт.
Кырсыктан жамбаш сөөктөрү сынган келин ооруканага жатып, кызынын тажиясына да бара алган эмес. Венера Нааматовнун апасы кызын аяп, сүзүп кеткен айдоочунун жардам беребиз деген убадасына күнүп, аны камакка албоо тууралуу уруксат кагазын жазып берген. Ошондон бери күнөөлүүнүн жазаланышын, акыйкаттыктын орношун каалаган Венера улам жаңы жактоочу жалдап, сот процесстерин калтырбай барып жүрөт.
Арыз да жазган эмесмин. Мен айрылдым кызыман, айрылып калбайын деп, мен кызыңа жардам бербей анда кол койбосоң деп ошентип кол койдуруп кетишиптир. Да баласын чыгарып кетипти. Ошо ойдон баласы сыртта жүрөт, камалган эмес. Акыркы сотто шылдыңдагансып күлүп туруп машиналарына түшүп туруп басып кетишти. Мен кыйкырып өкүрүп ыйлап кала бердим ошакта.
Венера Адынааматованы кызы менен сүзүп кеткен айдоочу 25 жаштагы Исаков Агар ата Токмок шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон жана жабырлануучу тараптын макулдугуна ылайык өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил катты негизинде камактан бошоткон. Айыпталуучунун жактоочусу Алмаз Арапбаев окуяны кырсык деп баалап, ал укугун коргоп жаткан жаран жабырлануучуга жардамын көрсөтүп жатканын кошумчалады.
Бир секунд кое турсам болмок экен, бир секунд эрте чыксам болмок экен. Эми ошо өлүмүнө себепкер болуп калдым деп аябай эле өкүнүп атат. Кылмыш деп айтабыз дагы, анан кырсык деп айтабыз да, именно ошол пешеходный переходдордон бул тенденция болуп атат да, көп болуп атат. Венераны аябай жалко, психологический состояниясы аябай оор экен. Бул эми атайлап кылынбаган кылмыш болгондон кийин бул как неосторожность болуп калат да. Жан башына темир сынган болчу операция жанагы как жанагы шина сыяктуучу, мойнуна алып атышат. Жардам беребиз депчи. Азыр булар квартира туруп атышат, ошо квартирасын төлөп берип атышат. Азыркы кеткен майда чүйдө чыгымдарын төлөп берип атышат.
Адистер тараптардын өз ара макулдашуусу соңку кездери көнүмүш адатка айланып баратканын, мындай кадамга жабырлануучулар көбүнчө аргасына макул болот деп айтып келишет. Жабырлануучунун жактоочусу Замир Жакупбеков айыпталуучунун мүлкүн сот аркылуу конфискациялоо жабырлануучуга кепилдик болот деп эсептейт.
Кандай айткан болчу, эмне үчүн бул баланын имуществосун арестке койгон эмесиздер депчи, потому что обеспечение керек да, гарантия какая то бутун дечитетчи керек, негизинде иштетчи керек, сотрясение барбы, жокпу, биздин органдары жаракат алганда жашап аткан үйү 211 деген балага тиешелүү экен, гарантия катары туруп турсун.
Венера Нааматованын бир тууган агасы да бир нече жыл мурда жол кырсыгынан каза тапкан. Ушул тапта баса албай төшөктө жаткан келинди көзү азиз энеси менен тай эжеси карап жатат. Нааматова боюнча кийинки соттук уктуруу 14-мартта өтөт. Жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетованын айтымында өлкөдөгү жол кырсыктарынын 90% жүү адамдардын катышуу болуп дээрлик баары алардын өлүм менен аяктайт. Касманбетова адатта буга айдоочулар же жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкенин туура эмес жайгашышы себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Негизи Кыргызстанда жөө жүргүнчүлөр маселеси өтө оор турат. Анткени статистика боюнча жолдо өлүп аткандардын саны именно ошол жөө жүргүнчүлөргө келет. 80% ашык учурларда бул айдоочунун күнөөсү болуп чыгып атат. Канчадыр бир пайызы жөө жүрүшүнүн күнөөсү болот, оор маселелердин бири. Анан статистика дагы муну көрсөтүп турат. Буга биздин инфраструктуранын дагы өтө жакшы түзүлгөн эмес. Чийиндер өчүп калышы мүмкүн, знак турат, а чийиндер жок, эч ай өчүккөн дейли. Жүрүшчүлөрдү түн ичинде көрүү такыр мүмкүн эмес.
Кыргызстан жол кырсыктары көп болгон мамлекеттердин бири. Расмий маалыматка караганда 2017 жылы өлкөдө 6346 жол кырсыгы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бөдө кырсыктан алыс болуңуз. Эми футбол. Франциялык футболчу Зинедин Зидан Реал Мадридке кайтып барганы шейшембидеги эң кызыктуу кабарлардын бири болду. 8 ай мурун клубтун машыктыруучу кызматынан кеткен Зизу эми 2022 жылга чейинки жаңы келишимге кол койду. Зидан мунун себебин айтып берди. Сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
Падышалык клуб 2 ирет Эл Классикодо салтуу атаандашы Барселона менен беттешүүлөрдө жеңилип калды, Испания кубогунан ыргыды. Анысы аз келгенсип Чемпиондор Лигасында чейрек финалга жетпей күрөштөн чыгып калды. Реал Зидан машыктыруучу болуп турганда абройлуу трофейди 3 жыл катары менен уткан. 98 жылы Франция курамасында дүйнө чемпиону болгон 46 жаштагы Зизу дүйшөмбү күнү контрактка кол коюп жатып кайтып келгенине кубанып турганын айтты жана 2.5 жыл ийгиликтүү иштеп клубтан кетип калганын себебин түшүндүрдү.
Me fui del club es porque lo necesitaba para mí. Yo
бардык титул, трофейлерди жеңгенде команда өзгөрүүлөргө муктаж. Мага чейин эле аларга жаңы бир нерсе керек болчу. Клубтун президенти сурангандан кайтып келдим. Мен президентти жакшы көрөм. Эң маанилүүсү өзүм дагы 8 айдан кийин машыктыруучулукту сагындым.
Es lo que tiene.
Реалдын ышкыбоздору болсо, клубтун президенти Флорентино Перес эң туура чечим кабыл алды деп эсептешет. Быйыл команданын олуттуу бир ийгиликтерге жетери күмөн, ал эми көөрмандар Зидан Реалды эмки сезонго мыкты даярдайт деп күтүшөт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Зидан тууралуу бул жаңылык биздин видео кабарлар түрмөгүбүздө Азаттык Чекит орг сайтында турат. Ошондой эле бүгүн эфирден жаңырган бардык кабар баяндарды сайтыбыздан табасыз. Андан тышкары YouTube-тагы каналыбызга жазылып, күн сайын кызыктуу ар кыл видеолорду көрүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 13-марттагы эрте мененки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кезигебиз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 марттагы таңкы берүүлөрдү улантат. Соттордун курултайына байланыштуу баш аягы жок сот реформасы кайрадан сындын бутасына айланды. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор элдин үмүтүн мамлекеттен алган акчасын актаган жок деп сындады. Соттордун кеңеши сунуш кылган 32 кишини судьялыкка дайындабай артка кайтарды. Кыргызстанда канткенде сот реформасы ишке ашат. Натыйжасын көрүү үчүн кандай саясат жүргүзүш керек? Алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Касым Рахманколовтон жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. Жөөттөрдүн музейинде ок аткан киши өмүр бою акка кесилди. Брюсселде 2014 жылы жөөттөрдүн музейинде ок аткан француз жараны Мехти Немуш өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди. Бельгиянын соту аны 4 кишинин өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Адвокаттары өкүмгө каршы кийинки инстанциядагы сотко даттана турганын билдиришти. Немуш 2014 жылдын 24 майында Брюсселдин борборундагы Жөөттөр музейинде Калашников автоматынан ок аткан 3 киши ошол жерде, дагы 1 киши ооруканада каза тапкан. Немуш 6 күндөн кийин Франциянын түштүгүндө кармалып Бельгияга өткөрүлгөн. Тергөөнүн маалыматына караганда, теги алжырдык Немуш 2013 жылы Сирияга кетип, Ислам мамлекети террордук уюмунун катарына согушуп жүргөн. Францияда, ага Сирияда жүргөн кезинде франциялык 4 журналисти барымтага алууга катыштыгы бар деген айыпта тагылган. Үч саясатчы Атамбаевдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн доо арыз жазган саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев ар бирине 100 миң сомдон компенсация төлөп берүү чечимине каршы болуп, апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту Атамбаевди ар бир саясатчыга 100 миң сомдон төлөп берүүгө милдеттендирген. Саясатчылар Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар экс-президент телеканалдагы маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сомду өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Эл аралык кабарлардан Тереза Мэйдин экинчи Brexit планы өткөн жок. 12 марттын кечинде Британия өкмөтүнүн өлкөнү Евро биримдиктен чыгаруу жолжобосу камтылган документи дагы четке кагылды. Тереза Мэйдин жаңы вариантын 242 депутат колдосо, 391 ага каршы болушту. Сынчылар жаңы келишимде эле Британияны багынкы өлкөгө айлантарын, чыккандан кийин Евро биримдиктин бир катар эрежелерине баш ийип каларын белгилеп жатышат. Бирок Мэй акыркысын эң мыкты жана жападан жалгыз мүмкүн болгон документ эле деп экинчи олутулушуна терең өкүндү.
The EU will want to know what use we mean to make of such an extension and this house will have to answer that question.
Евро биримдик узартылган мөөнөттү кайсы максатка колдонорубузду билгиси келет. Палата ошол маселеге жооп бериши шарт. Эл берендеден баш тартууну каалайбы? Экинчи рет референдум өткөрүүнү каалайбы? Же болбосо башка бир келишим менен чыгууну каалайбы? Деди Тереза Мэй. Эми шаршембиде парламентке кезектеги маселе добушка коюлат. Ал 29 мартта тактап айтканда Brexit сүйлөшүүсүнө берилген мөөнөт бүткөндө Евро биримдиктен эч келишимсиз эле кол үзүү маселеси. 40 чороонун лидерине эң баштык беренеси менен иш козголду. 11 мартта коомчулукка 40 чоро деген ат менен белгилүү кыймылдын лидери Замирбек Көчөрбаевке жоосундар жөнүндө кодекстин 119 беренеси менен иш козголду. Бул маалыматты милиция тастыктады. Буга Замирбек Көчөрбаев менен 8 марттагы марштын уюштуруучусу активист Мира Токушованын түз эфирдеги каймайчы себеп болгон. Телеканалдардын биринде сүйлөп жатып, Көчөрбаев анда активисттердин даректери бар экенин айткан. Мира Токушова мындай билдирүүнү опуза катары сыпаттап, ошол эле күнү милицияга арыз менен кайрылган. Көчөрбаев активисттердин дарегин чогулта баштаганын Азаттыкка ырастап, аларды сотко бере турганын айтты. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештиги билдирген жүрүшү өткөн. Акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылык
аттыкты колдогон плакаттарда болгон, ушундан улам айрым уюмдар жыныстык азчылыктарды жактаган жүрүш болду деп шаардын бийлигин жана ага качкан активисттерди сынга алышкан. Ошто той чыгаруучу ишкана ачылды. Ош шаарына караштуу Кеңеш айылында Оазис Агро жоопкерчилиги чектелген коомунун базасында тоют бүртүкчүлөрүн чыгаруучу ишкана ачылды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясы кабарлады. 12 мартта ишкананын ачылыш аземине шаардын биринчи вице мэри, завод ачууга көмөктөшкөн АКШнын USAID уюмунун өкүлдөрү, айыл чарба тармагында эмгектенген адистер жана шаар тургундары катышты. Заводдо жылкы, бодо мал, кой, эчки жана тоок үчүн 30-40 тонна минералдык тоют бүртүкчүлөрү өндүрүлөт. Чийки заттар жергиликтүү калктан алынып, минерал кошумчалары Орусиядан жана Европа өлкөлөрүнөн ташылат. Ишкана заманбап жабдуу менен камсыз болду. Анда кеминде 50 адам эмгектенет.
Рахмат Касым Рахманкулов. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Соттордун курултайына байланыштуу баш аягы жок сот реформасы кайрадан сындын бутасына айланды. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор элдин үмүтүн мамлекеттен алган акчасын актаган жок деп сындады. Соттордун кеңеши сунуш кылган 32 кишини судьялыкка дайындабай артка кайтарды. Кыргызстанда канткенде сот реформасы ишке ашат? Натыйжасын көрүү үчүн кандай саясат жүргүзүш керек? Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзөт. Бул берүү 12 мартта эфирге берилген болчу. Азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Арбаңыздар ардактуу радио каармандар, бүгүн биз талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышмакчы. Саламатсыздарбы? Алмамбет мырза, мына жогоруда айтылгандай, президент Жээнбеков соттордун курултайында сот бийлигиндеги реформага ичи чыкпагандыгын айтып, мага катуу сын айтты. Сиз буга кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, мындай реформанын натыйжа бербей жатканынын сиз себебин эмнеден көрүп атасыз?
Мен сот реформасындагы көптөгөн проблемалар бар экендигинде, сот реформасы бүгүнкү күндө мамлекеттин астындагы эң чоң приоритет экендигине толук кандуу макулмун. Анткени муну эч ким тана албайт. Ошондуктан президент коомдук пикирге таянып, эл аралык изилдөөлөргө таянып, өзүнүн астындагы баягы бир изилдөөчү кызматтарга таянып, ал ошол пикирди айтып жатат. Чынында эле сот реформасы, башкача айтканда сот адилеттүүлүгү деп айталычы, түшүнүкчү болуш үчүн. Сот адилеттүүлүгү толук кандуу орногон мамлекеттин экономикасы да чабалуу болот, финансовый ахвалы төмөн болот. Анткени ал коомдо укуктук нигилизм күч алып, укуктун мыйзамдын жогорку күчү камсыз болбойт, адамдардын укугу корголбойт, инвестициянын укугу корголбойт, бизнестин укугу корголбойт. Башкача айтканда мыйзам буйдалаган төөгө айланып калат. Ошонусу менен сот реформасы, сот адилеттүүлүгү бул аба менен суудай керек. Ошондуктан президент эң маанилүү маселелердин бири баардык реформалардын башаты сот реформасы деп коңгуроону туура кагып атат. Реформалар абдан көп, айыл чарба, билим берүү, саламат сактоо, бирок реформанын реформасы ошо сот реформасынан башталат.
Клара айым, ушул сөздү кайра улантсак, президент өз сөзүндө да айтып атат, азыр дейт өлкөбүздүн жаңы укуктук мейкиндикти өтүү процесси айрым тоскоолдуктар менен коштолуп келүүдө деп атат. Экинчиден, биз мындай оор реформаны алгачкы ирет ишке ашырып жатабыз деп дагы баса белгиледи да. Сиздин оюңузда бул реформанын оордугу эмнеде болуп атат? Буга ким тоскоолдук кылып атат анда?
Эми президент бүгүн басым кылып айтып кетти, өзгөчө соттордун жоопкерчилиги боюнча. Эгерде байкасаңар, айтпадыбы, азыркы күндө 10 сотко карата кылмыш иши козголду депчи. Эми бул чынында биздин система үчүн аябай жат көрүнүш да. Анткени соттор деген кандай тандоодон өтөт? Ошо тандоодон өткөн соттордо мына 1-2 айда эле 10 чакты сотко бир мезгилде иш козголуп атат да. Демек бул ушуга чейин болгон тандоо процесси эч нерсеге жарабайт дегенди билдирет. Ошондуктан азыркы күндө мына негизги, ошо президент дагы өзү айтып кетти, негизги көйгөй бул сотторду тандоо жана сот системасын тазалоо. Баягы коррупционер соттордон, саясий заказды аткарган соттордон, ошолор тазалап, ошолордон кутулуу болуп атат да. Негизги көйгөй ушу эки көйгөй деп эсептедим да мен президенттин сөзүнөн.
Анда бул процесстин реформа алга жылбай жатышына соттук мындай менен системанын өзүндө бир кесепет барбы анда? Соттор өздөрү буга реформага даяр эмеспи, же болбосо тоскоолдук кылып атат десек болобу анда президент сөзүнө алганда?
Туура, негизги проблема бул соттордун өзүндө. Анткени мына мыйзам жагынан ала турган болсок, соттордун көз карандысызыгына, өз алдынча иш алып барарына бүт кепилдиктер бар, бүт шарттар түзүлүп берген. Материалдык жактан дагы мына соттордун айлыгы да бир топ жогору башка бюджетингтерге караганда, шарттардын баары түзүлүп берип атат, каржыланып атат, жабдыктар берилип атат, бирок ошондо дагы мына азыркы күндө сотторго болгон нааразычылык коомдо күндөн күнгө жогору болуп атат да, жогорулап атат. Негизги проблема соттордун өзүндө. Биз деле мына байкап атабыз, соттор көп эле сөз болуп атат да соттор жөнүндөчү. Мисалы акча бермейинче бир дагы иш бүтпөйт, же болбосо жана саясий заказтарды аткарган, ачык эле одон эле мыйзамды бузуп аткан соттор дагы толтура. Анан жоопкерчилик маселеси, мына биз изилдөө жүргүзүп көрдүк акыркы беш жылда 45 соттун иши сотко берилиптир. Бирок эми байкап көрсөңөр, ошол 45 соттун бирөөсү да азыркы күндө жаза өтүп аткан жок. Жарымынан көбү акталып кеткен, калганын иши кыскарып кеткен, анан кийин акырба өкүм чыкканы штраф менен кутулган да. Жоопкерчилиги жок.
Жоопкерчилик демекчи, Алмет мырза, мынабу саясий мүнөздөгү кылмыштар боюнча мурда чечимдердин чыгышына жогорку бийликтин кысымы, басымы менен чыгып келген деп айтылып келген. Азыр деле ушундай пикир мындай үстөмдүк кылып атат да. Сиздин оюңузда кандай? Азыркы козголуп жаткан иштерге мындай бийликтин басымы, кысымы барбы?
Азыркы козголуп жаткан иштерге бийликтин кысымы барбы жокпу билбейм, бирок жалпы пикирде козголуп аткан иштердин артында миллиондогон, миллиарддаган уурдалган акчалар турат. Аларга акыры бирөө жооп бериш керек да. Анан кийин саясий мотив бул башка. Реалдуу түрдө бюджеттин, элдин ырыскысын миллиарддап, миллиондон жеп алган бул башка. Ошону айырмалаш керек да. Анан кийин коррупцияны кимдер кылат? Коррупцияны атка минерлер кылат да, коррупцияны карапайым адам кылбайт да. Анан ошол атка минерлерди далилдеп барып көзгө сай отургузса, ал саясий мотив деп айткан ал туура эмес. Саясий мотив деген бул Текебаевдин иши, саясий мотив деген бул Салянованын иши, саясий мотив деген бул Кубан Кадыров, Талгар Бековдун иши. Анткени кылмыштын курамы жок, мамлекетке бир тыйын келбеген, мисалы үчүн Талгар Бековду жөн эле сен ушакташып койдуң деп камап ийген 10 жылга, сен мамлекетти, бийликти тартып алат, сындап койгон үчүн. Экинин бири эле үйүндө жамбаштап жатып бийликти сындап атчы, Атамбаев ойдотону сүйлөгөн киши деп, анан ошончо адамды камайбы? Сен мени сындайсың деп коюмсалган, Салянованы сен мени укпайсың деп мыйзамдуу жок кылган лицензияны бетине кармап туруп, мына эркинен ажыратып деп 5 жылга деп кесип мандатын алып коюшту. Текебаевди 8 жылга бир кенедей ийненин көзүндөй болгон далили жок камап салды. Мына ушуну айтат, анан эл көрүп эле турат да. Ал эми ТЭЦтен 100 миллион доллар уурдалган, музейден 20-30 миллион доллар уурдалган, ипподромдон 10 миллиондогон долларлар уурдалган. Анан ажерде каяктагы саясат болушу мүмкүн?
Дагы бир суроо кылараым, мына 2019 жылдын 1-январынан баштап Кыргызстанда жаңы кодекстердин мыйзамдары күчүнө кирди. Ушул укуктук база сот реформасын ийгиликтүү алдыга жылдырганга бир өбөлгө болот деп ишеним артылып атты эле да. Сиздин багыңызда кандай, ушундай болуп атабы өзү?
Эми жалпысынан бул мыйзамдар жакшы өбөлгө, жакшы шарт түзүп берет. Бирок антип кыялдануу, менин оюмча бул баягы куру кыялдануу да. Эгерде баягы мыйзамдарың идеалдуу болгон күндө дагы аларды иштеткен адамдар, аларды иштеткен мисалы ошолорду колдонгон соттор, тергөөчүлөр, прокурорлор билимсиз болсо, кесипкөйлүгү аз болсо, айирсиз болсо, ыймансыз болсо, анда эч кайсы реформа алдыга жылбайт. Ошон үчүн негизги фактор дагы деле баягы кайталап айтып кетиш керек, бул адамдык фактор. Анан биз жалаң эле соттор жөнүндө айтып атабыз, а бул жерде прокурорлор да бар да, тергөөчүлөр да бар да. Мисалы сот реформасынын алкагында прокуратура жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. А жанагы кылмыш жаза иштерин, саясий заказ боюнча жасалган кылмыш жаза иштерин ким тергөп атат? Аларды ким козгоп, ким тергөп атат?
Ички иштер министрлиги,
алар прокурорлор, ГКМБнын кызматкерлери жасап атат. Ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө, ошолор жөнүндө сөз болбой атат да. Эми алар тараптан дагы мисалы сотторго карата абдан эле чоң кысым бар. Соттор прокурорлордон коркот.
прокурорлор улуттук коопсуздук кызматынан коркот.
Жоопкерчилик эмне акыркы 18 жылда тартип комиссиясынын ишмердүүлүгүн изилдеп көрдүк биз. Ошол жерде көп эле учурларда прокурорлор кайрылып атат да соттордун үстүнөнчү. Соттордун үстүнөн прокурорлор өздөрү изилдеп көрөлү, өздөрүнүн эмес демилгеси менен эле бүт соттордун ишин баарын изилдеп туруп эле анан ар жактан чыгып эле анан кийин сотторго карата көрсөтмө берип кайрылып атышат тартип комиссиясыначы. Бир чатакта болуптур да, бир эки иш боюнча тартип комиссиясы менен прокуратуранын ортосунда чатакта болуптур. Ал жерде жана тартип комиссиясында иштеген соттор айтыптыр, силердин кандай акыңар бар, биздин ишибиздин баарын анализ кылып анан кийин ар кайсы иштерди чукуп чыгып сотторду жоопкерчиликке тарткыла дегенге депчи. Ага прокурорлор айтып атат, биз көзөмөлдөшүбүз керек деп. Мына бул жерде ушундай бир прокурорлор менен соттордун ортосунда ушундай карама каршылык бар, бирок көп учурда прокурорлордун сөзүнөн чыга албайт, прокурорлордон коркот соттор.
Ал эми биз ушул сөздү улантсак, эгерде бул соттук укуктук реформанын максаты бул бүтүндөй эмне жалгыз эле сотторду эмес, жалпы бул укук коргоо органдарын күч түзүмдөрүнүн эмесиндеги реформа деп атат да. Ушундай бир координациялык бир максаттуу бир иш барбы бул? Эгерде болбосо эмне үчүн болбой атат?
Биринчи кезекте жанагы сотпу, прокурорбу, тергөөчүбү, жоопкерчилик жок жерде тергөөчү дагы өз билгенин кылат, прокурор да өз билгенин кылат, врач да өз билгенин кылат, мугалим да өз билгенин кылат. Кайсы жерде жоопкерчилик болбосо, жоопкерчилик тарта турган механизм так анык иштелип чыгып ишке киришмейинче ал жалаң эле соттор эмес, ал баардыгы тентек кылат. Анткени адамдын табияты ошондой, көзөмөл система. Мен ушундай системалардын бири деп жогорку соттун жанагы единообразный применение судебной практики деп коет, сот практикасын бирдей окшош мындай кабыл алуу бир түрдүү. Мисалы үчүн бир эле окшош ишти мындай кабыл алат, ошол эле ишти алай башкача кабыл алат, ошондой эле жагдайды жумгалда башкача кабыл алат. Жумушка орношуу боюнча же бошотуп коюу боюнча бирөөндө восстановить этет, бирөөндө бошотуп эет. Кылмыш боюнча бирөөндө 8 жылга кесет, бирөөндө штраф менен чыгарып эет. Айтор единообразный применение судебной практики дегенде жогорку соттун тетиги илгертен бери келаткан өнүккөн мамлекеттерде дагы башкача аталат, бирок ошондой инструкциялар бар мыйзамга тетечи. Единообразный применение судебной практики деген бул жогорку соттун пленуму. Жогорку соттун пленуму деген баардыгы биригип окумуштууларды кошуп алынган практикалардын баарын обобщай айтат. Мисалы үчүн кызурдоо боюнча момундай толкование кыласыңар, жумуштан алуу боюнча момундай толкование кыласыңар, кылмыш иштерди коррупцияны момундай толкование десиңер, кызматтык абал деген момундай түшүнүк, таможенный пересечение деген момундай түшүнүк деп зыңкыйтып баарын регламентке жазып тыпыйтып коюп койсо аны сот өзү буза албай калат. Мына ошону айтат система деп. Бузайын дейт акчага кызыгып, буза албай калат. Жогору жактын приказын аткарып бузайын дейт, бирок буза албай калат. Анткени өзүлөрү чыгарган пленумдун токтомуна өзүлөрү каршы келип калат. Анткени коомчулук бар, интернет бар, журналисттер бар, баары бирөө айтып чыгат да муну, мына пленумга каршы келип атат, өзүңөргө өзүңөр каршы келип атасыңар деп. Азыр эмне үчүн чар жайыт болуп аткандыгы жана амплитуда деп коет, амплитуда момундай кетип атпайбы, каалагандай кааласа тээ, каалагандай. Ошол единообразный применение судебной практики деген пленумдун токтомдору жок. Пленумдун токтомдоруна мисалы үчүн бир 10-20-30-40 эме бир мындай жолдор бар да, ошол 30-40 пленум постановление Верховного суда болсо, ошонун негизинен соттор райондон баштап жогорку жакка чейин эч ким ошондон аттап чыга албай калат. Эгерде ошондон аттап чыга алса, аны прокуратура кайрылбай эле сот, жогорку соттун аппараты, төрайымы өзү эле карап, аппарат карап, мына бул жерден чыгыптыр, бул жерден чыгыптыр деп эле дисциплинарный комиссияга берсин, дисциплинарный комиссияга берип сот өзүлөрү үч курамдагы сот карап атып туруп, сен ошо пленумдан чыгып кетипсиң оңго же солго деп туруп олчойтуп частное определениены берип ошентип отуруп тарбияласа болот. Мисалы үчүн Катардагы судья анын иши жогорку сотко барып пленумдан башка жака чыгып кеткендиги үчүн бир частное определениены берип, экинчи частное определение автоматически не соответствует занимаемой должности болсо, ушул система тарбиялап коет эле да. Кой бул өзү система депчи. А адамдык факторго койгон жерде мына адам чечет деген жерде эми адам мамиле анан акча жылтырак жогору жактан шефтерин айткан приказы деп чаржайт болуп кетип атпайбы?
Дагы бир нерсеге кылар айым сиздин оюңуз бурум келип атат. Мына сотторду тандоо кеңеши 80 ашык талапкердин ичинен 32 тандап президентке сунуш кылды эле. Бул президент 32 тең кабыл албай кой. Демек ал булар кайра дайындалбайт деген сөз да, туурабы? Демек бул эмне деген көрүнүш? Бул эмне деп мындай жогору сактап
атат? Булар кайра дайындалбайт эмес, булар президент өтпөй калып эле кайра бир топ бир жылдан кийин болуш керек эле. Кайрадан эле бере берет.
Өткөн
сотторду тандоо кеңешинин төрагасы менен сүйлөшүп отурсак айтпайбы? Кайра эле айланып эле кайра эле ошол кишилер келип атат депчи. Тандай турган материал жок деп атат. Акыранын айласы кеткенден кайра эле ошолорду өткөрүп атат да. Мен аттарын атабай эле коеюн, бир эки жолу, үч жолу өтпөй калып эле анан төртүнчү жолу өтүп кетип аткандар толтура.
Жок, бул эми үчүн өтпөйдү? 32 баары тең эле жанагындай бир терс көрүнүштүдөгү адамдар эмес да, деп турабы? Муну баягы дүңү менен өтпөй калып атпайбы? Бул эмне? Тандоону кайра өзгөртүш керекпи? Системаны кайра өзгөртүш керекпи?
Эми бул жерде көйгөй көп муну айтып да келе атабыз, изилдеп да келе атабыз. Эгерек столдордун да бир далайын өткөрдүк, бул тандоо процессиндеги абдан чоң кемчиликтер. Биринчиден аябай кыскартып коюшту. Мына мыйзам чыгаруучулар 24 киши эле, азыр 9 киши болуп калды. 9 кишинин 3 сот системасынан, 6 парламенттен келет. 3 оппозициядан, 3 коалициялык көпчүлүктөн. Ал жерде фракциянын лидерлери өздөрү эле чечип коюп атат, ким болот. Ошон үчүн сотторду тандоо кеңешинде иштеген адамдарга мисалы ишеним жок да, ал жерде мындай сотторду ушундай сапаттуу тандай турган эч ким жок. Конституцияда көрсөтүлүп турат, жарандык коомдун өкүлдөрү болуш керек, 3 2 депчи. Бир дагы өкүл жок жарандык коомдун. Ошон үчүн бул биринчиден сотторду тандоо процессиндеги кемчиликтер, экинчиден тандоо механизми. Мисалы президент кечээ айтпадыбы, профессионалдуулук жагынан жакшы тандалбай атат депчи. Профессионалдуулук жагынан тандалып эле атат, булар окушат. Азыр канча ай болуп калды? Бир жылга чейин окушат, анан кийин 3 экзамен тапшырат, анан кийин келишет тандоо кеңешинечи, ал жерден да суроо беришет. Бирок бул жерде негизги маселе жанагы кынтыксыздык деген талап бар да, бул моралдык жактан. Ошол жагынан баягы репутациялык талаптар бар. Ошол жагынан текшерилбей калып атат. Ошону текшере турган механизм жок. Биз сурадык да, кандай текшерип атасыңар жана кынтыксыздык талабы боюнча десек, эми баягыда 1 саат психолог бизди окуткан дейт. Анан ошо менен эле текшерип коюп атабыз дейт. Эми ал жерде баягы профессионалдар, психологдор отуруш керек да, текшериш үчүнчү кандайдыр бир методикасын иштеп чыгыш керек. Ошон үчүн мына сот системасында мына азыр 10 сот жоопкерчиликке тартылып атабы, эртең 20 болобу, 30 болобу, таң калбай эле коюш керек да. Тандоо механизминде абдан немелер көп.
Кемчиликтер көп. Алмет мырза, мына курултайда соттордун дейди АВИР кодекси деген документ кабыл алынды. Биздин практика үчүн бул жаңылык го демейли да.
АВИР кодекси деп кабыл алды.
Чындап эле бул ушул кодексти кабыл алуу соттордун адилеттүүлүгүнө жетишүүгө мындай
чечпейт.
Биреби?
Ал жөн эле съезде баягы ура-урада АВИР кодексин кабыл алып коюп, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек деп жазып алышты, бирок баягы тамырлуу фундаменталдуу маселе чечилмейинче ал АВИР кодекс ал бул жөн эле бир мындай бир сыйпалап койгондой эле бир крем сыяктуу нерсе да, анын бар жогу да билинбейт. Бакыт токотер жери соттордун жоопкерчилиги күчөмөйүнчө, жоопкерчилигин күчөтө турган механизмдер кирмейинче, мен жана айтып бербедим, пленум постановление Верховного суда судьяларга кайра частное определение чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү боюнча дисциплинарный комиссиянын азыркыдай механизми бул туура эмес. Азыркы механизм түздөн түз барып эле президентке байланып калган. Ошол дисциплинарный комиссиянын курамы башкача болуш керек деген бул системный жолдорду айтып атабыз да. Ушулар болмоюнча баягы маселе чечилбейт го деген жеке менин туюмум, пикирим. Анан мындай, биз айтып атпайбызбы жанагы кимдерди тандадыңар, тандоо кеңеши, ай айланайындар, сотто сабат мындай мыйзамды билбеген киши жок. Баары тең, кылар айткандай окуган, билимдүү. Ушул жерге чакырсаң такылдап закондун баарын азыр баарыбызга Манас айткандай айтып берет закондорду. Баарын билет, толкованияны сонун билет, жазгандарды койкойто жазат. Жоопкерчилик жок болду. Акча биринчиси акчанын кулу, ачык эле айтыш керек да, алар жөн эле бирөөнүн убалына калайын деп жасабайт да. Экинчиси жогору жактын айткан приказынын кулу. Мына эки жагдай менен
соттор туура эмес чечимдерди чыгарат. Акчага кызыгат, экинчиси үстү жактын приказын аткарат. Ал жана антип караңгылыгынан туура эмес чыгарып койду дегенге мен кошулбайм. Караңгы эмес, балакете эле
мыйзам болот. Караңгылары деле бар.
А караңгылары болсо аларды жогорку сат түстөп коет. Допустим, бир караңгы болот, аны мына жогорку станция көрсөт деген бар. Эми үчөө караңгы болуп калбайт да, бул туура эмес кылып тур да оңдоп коет. Андан ары жогорку сотко барат, жогорку сот оңдоп коет бир караңгынычы.
Мына
ана караңгы
экен деп жумуш айткандай тиги жогорку соттун пленумунун күчү канчалык ушуга мындай негиз бере алат?
Жогорку соттун пленумунун күчү азыркы күндө мыйзамга теңеп койгон. 16-жылы конституцияда киргизген өзгөрүүлөр боюнча азыркы күндө соттор сөзсүз түрдө аткарыш керек да. Эгерде буга чейин баягы рекомендация катары аткарылса, азыркы күндө сөзсүз түрдө аткарат. Бул мыйзамда эле күчү бар да. Бирок бул жерде бир опурталдуу нерсе, Алмамбет мырза айтып атпайбы, пленумду күчөтүш керек депчи. Бирок пленумду күчөтүш керек деп атабыз да, бирок ошону менен жогорку сотко болгон талапкерлерге талапты эметип атпайсызбы, төмөн кылып атпайсызбы. Мисалы азыр айтып атабыз, стаж кереги жок депчи. Мурун стаж керек болчу да, сөзсүз түрдө эгерки жогорку сотко барам деген судья үчүн стаж керек болчу. Азыркы күндө ал алынып калды. Андан кийин өмүр сот системасында иштеген киши жогорку сотко барса пленумга катышат. Пленумга катышыш үчүн тажрыйба керек, билим керек, илим керек.
Дайыр маселе
Индира Жолдубаеваны сот кылабыз деп, жогорку сот кылабызсың, жогорку соттун төрайымы кылабыз деген план Атамбаевдин планы болгон. Эми ошол Индира Жолдубаеваны жогорку сотко алып келип судья кылабыз деп законго өзгөртүү киргизип талкалап салды да. Ошондо чырылдатып кызыл чек болуп мушташты кое койгула өлтүрөсүңөр азыр бир айым үчүн, а Индира башка жактан деле оокатын кылат деп. Анткени жанагы мурун закондо мындай жазылуу, 5 жылдык стажы бар. Стаж деген бул наука, бул тажрыйба да. Анан жок 10 жылдык юридический стаж. Аны боюнча мына бүгүн депутаттардын баарынын эле 10 жылдык стаждары бар юридический. 2 сазов болгондун баары эле анда судья болбосун. Эми ушундай да ашмалтай болобу?
Эми азыр ошондой. Туура
эмеспи?
Албет мырза, мына ошо кечээ күнкү курултайда президент Мухаммед пайгамбардын да бир осуяттары менен кайрылып кетти. Бул дагы жаңылык болуп талкууга алынып атат. Анда президент келтирди, сот 3 түрлүү болот. Экөө тозокто, бирөө бейиште дейт. Акыйкаттыкты билип чындык менен өкүм чыгарса анын ордуна бейиште деп айтканын кандай кабыл алдыңыздар сиздер? Бизде мыйзамдык талап менен эмес, биз ушундай диний багыт менен дагы сотторго бир таасир көрсөтүп аракет десек болобу?
Жок, эми ал жерден кыйык издеп, ал жерден ушинтип айтып койду, бул эми туура эмес дегенге мен кошулбайм. Президент өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан өзүнүн баягы катуу айтты деп коет го, катуу айтты.
Ооба.
Катуу айтты. Катуу айтканы ал киши өзү 5 маал намаз окуйт. Ал силер үчүн мындай жаңылык эмес. Ал Кудайга ишенет, ал Кудайга ишенип ар дайым айтат, мен Кудайдан корком дейт. Мен Кудайды урматтайм дейт. Анан ошол Кудайга ишенген катары ал сотторго ачуу катуу айтты. Туура эмес чыгарган чечимдериңер үчүн тозокко түшүп калат деген Кудайда баягы хадис бар депчи.
Баягы илгери ушу коррупция маселеси тыйылбай атканда биринчи
жана хадисти айтып эле
жүрбөйсүз эле да. Силерди Манасын арба курат деп министрлерге айтты эле да. Ушул жол бирок таасир бербей койду го, арбака деле эмес, сиз кайрылсачы.
Жок, бергенине берди, бербегенине чын эле урду. Өзүн башкылып
мен деле мындай терс кабыл алган жокмун. Менин оюмча туура эле айтылды, мыйзамдан коркпосоңор, жазадан коркпосоңор, Кудайдан корккула деди да ал. Бул сөздү мындай ар кандай бурмалап анан светти
өткөрүп өзүн айткан өзү каршычыкчы.
Буга чейин Атамбаев деле канча айтып келди, сүйлөгөн сөзүн баары эле Кудай, Куран болуп келбеди беле анын. Анан азыр эле ушинтип койду деп эле ызы чуу салып атышат. Светтик мамлекетти антип айтса болбойт.
Биз бейиштин төрү энелерин таманда десе чече алабайбыз, э? А сотторду тозокко түшөтүп эмнеге чече алабыз? Эми айтты, мен ага кошулам.
Жанагы Абир кодексине мүмкүн ушуну киргизиш керек.
Жакында мен да айтам, эй, сот бир процесс болгондо, Текебаевдин соту болгондо мен да ошентип айтам. Тозокко түшөсүңөр, туура чечим кабыл алгыла деп.
Соттордун өзүнө жакты го, аябай дүңгүрөттө кыл чабышты го.
Тозокко түшөсүңөр.
Тозокко түшөсүңөр деген.
Рахмат.
Мен эмес дегени го.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформанын жүрүшү, анын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Азыр сөздү Прагага беребиз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биздин талкуубузду азыр YouTube канал аркылуу да улантсак болот. Урматтуу эксперттер, сиздерде дагы бир айтылбай калган ойлор, пикирлер болсо дагы улантып айтсак болот да.
Азаттык радиосунда арай көз чырай талкууну уктуңуз. Сот реформасын талдоого алган берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды. Конуктору Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 13 марттагы таңкы берүүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Биздин ободон жаңырган кабар жана баяндар azattik.org сайтында бар. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.